Laudă și cinste să-i fie aduse Domnului Moise deja, prorocul lui Dumnezeu, a spus în Deuteronom 32, el a cântat despre aceste lucruri, că Domnul este ca un vultur și că El a condus ca un vultur poporul Său afară și El îi conduce. Este foarte frumos când cântările sunt biblice și atunci noi putem cânta cu toți împreună. Eu vă spun tuturor, bine ați venit în numele Domnului, lăsați-ne să începem cu cântarea 209. Cântarea 209. Spuneți tuturora că Domnul și-a dat sângele Său pentru mine. Spuneți-o tuturora.
Sag an vergoste Herr sein Blut und stach er den für mich.
Iisus a murit pentru mine, Iisus a murit pentru mine, dar pentru noi toți El a murit. Lăudat să fie Domnul, căci El a murit pentru mine. El a rupt blestemul pe crucea de pe Golgota. Da, mielul lui Dumnezeu m-a iubit mult. Iisus a murit pentru mine. Iisus a murit pentru mine. Da, pentru noi toți a murit Domnul. Dumnezeu să fie lăudat, El a murit pentru mine. Lăudat și cinstit să fie numele Domnului. Eu cred la un astfel de text ne apucă plânsul. Dumnezeu ne-a iubit, El ne-a mântuit, ne-a împăcat cu El însuși, toate păcatele le-a iertat și noi avem voie să fim numiți copii al lui Dumnezeu. A doua cântare, cântăm cântarea 223. Numai Tu, Iisus, numai Tu, Iisus, ești acela care îmi liniștește inima. Cântarea 223. Tu ești acela care îmi liniștește inima, o umpli cu pacea Ta și cu fericirea Ta. Eu nu am găsit liniște până nu am ajuns la crucea Ta și am găsit scăpare la Tine. Iisuse, credinciosule Iisuse, eu sunt al Tău și Tu ești al meu. Dragostea să fie veșnică și credincioasă. Să mai cântăm cu o cântare împreună. 132. Eu sunt bucuros și minunat. Minunată este lucrarea.
Und lauschet schafft es viel, denn die Ehre, die Vergnügen, die Bedacht. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld,
sein Blut, meine Schuld. Păcatele mele, sângele lui mă curățește. Voia mea îmi aparține Dumnezeului meu. Eu numai pe Iisus Hristos îl aștept. Noi am auzit-o deja. Multe lucruri s-au întâmplat și noi vedem că timpul de sfârșit este în curând istorie, nu numai că a fost spus dinainte, ci lucrurile se întâmplă acum. Pentru mine este foarte important de fiecare dată ca să o pomenesc din nou în toată lumea că Noul Testament a început cu împlinirea profeției biblice și că Noul Testament se va sfârși cu împlinirea profeției biblice. Profeția biblică se împlinește cu Israelul, cu Biserica, în Europa, în America. Profeția biblică se împlinește în toată lumea și rolul Vaticanului, totul este înrădăcinat în cuvântul făgăduit și noi ne bucurăm despre acest lucru, că Domnul ne-a dat o intrare în lucrurile prea sfânte. Avem dreptul să intrăm în aceste lucruri, avem voie să intrăm în cuvântul Său, care nu mai trebuie răstălmăcit, ci trebuie doar observat în împlinire. Sunt multe lucruri care trebuie spuse și ar fi putut spuse. Noi cu toți am ascultat actualitățile și în conformitate cu toate programele de TV, eu în ultimele săptămâni am fost mult în călătorie, în Balcan, în Skopje, în Sarajevo, și ieri am fost în Belgrad și printre ele în Montreal, Canada. Și am ascultat unele lucruri și am auzit multe lucruri internaționale. Noi, ca creștini ai Bibliei, avem, ia să o spun spre slava Domnului, cea mai bună privire și cele mai bune intrări și vedem ceea ce se întâmplă în zilele de astăzi, ce este în legătură cu America. Aș dori să fac, când el 1933, fratele Branham a văzut sfârșitul, i-au fost dăruite, arătate 7 viziuni și în a 7-a viziune el a văzut Statele Unite ale Americii distrusă în totalitate. Numai fum a ieșit de acolo. A fost a 7-a viziune. Voi știți că l-a văzut al doilea război mondial. El a văzut pe Mussolini cum el a intrat și a invadat Etiopia. El, ca un hillbilly, cine aceia care se cunosc știu despre ce e vorba, un bărbat cu 7 clase, el a știut că Adolf cel Crud nu este un german, nu va fi un german, ci va fi un austriac, și a spus, un austriac pe nume Adolf Hitler va prelua puterea în Germania. Da, el a fost un om simplu, dar el a fost un proroc acelui preanalt, un om trimis de Dumnezeu, căruia au fost descoperite în detaliat planul Său. Noi o vedem cum se împlinește acum și noi o vedem și o luăm la cunoștință cu durere că America a făcut un legământ cu toată lumea islamică împotriva terorismului și numai Israelul este exclus din acest legământ și acest lucru ne doare pe noi foarte mult. Israel trebuie să trăiască cu teror de ani de zile și acum dintr-o dată și Statele Unite au simțit această teroare în țara lor proprie și ei simt ce înseamnă să trăiești cu teroarea. Și dacă ne gândim că Statele Unite mai mult de 3 miliarde de dolari au dat și au finanțat Talibanul ca să-i aducă la viață, care au luptat împotriva Rusiei, care au invadat Afganistan, dacă intrăm în toate aceste amănunte, atunci nu ne este de ajuns ca să scuturăm capul. Este așa că Bin Laden este doar un instrument. Trebuie să vedem așa. Al 17-lea copil dintr-o familie, tatăl său a fost responsabil peste 50 de frați și surori pe care Bin Laden îi are. Voi știți cum este în Orient, știți ce se întâmplă acolo, cu cât ești mai bogat, cu atâtea mai multe femei ai. Și Bin Laden are mai multe de 50 de surori și de frați. O familie foarte mare, care o are în spatele său, care pe mine mă deranjează foarte mult, este faptul că Statele Unite a forțat Israelul să accepte contractul de la Oslo și că în Israel sunt atâtea locuri autonome unde terorismul este clocit și unde acțiunile se planifică împotriva Israelului. Statele Unite va primi ștampila din cauza aceasta. Israelul este lăsat deoparte de oameni, dar nu de Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul nostru. Există doar un singur Dumnezeu. Ce mă mai deranjează este faptul când am venit înapoi de peste ocean, primul articol pe care l-am citit în ziar a fost: Coranul este vândut în totalitate în toată Germania. În toată Republica Germaniei, toate Coranurile sunt cumpărate. Aceasta este Biblia Islamului. Dintr-o dată, toții vor să se informeze, din Coran. Oamenii nu au nevoie de informație din Coran. Ei au nevoie de o informație dumnezeiască din Sfânta Scriptură. Și ceea ce nu spune Coranul este că Allah a fost unul dintre cei trei Dumnezei principali din timpul înaintea Islamului, că Allah a fost un Dumnezeu al lunii, care s-a căsătorit cu Dumnezeița Soare și a ieșit trei fiice din această căsătorie și cele trei sunt mijlocitoare, aceste trei fiice, și după aceea el a schimbat toate aceasta și a făcut din Allah, care este în legătură cu roadele pe pământ, și l-a făcut în această dumnezeire al lunii, a făcut un Dumnezeu principal pe care toți îl acceptă și toți trebuie să îl accepte. În toate aceste lucruri eu voi scrie într-o scrisoare circulară și voi atinge lucrurile pe nume. Aici, de la fratele Etienne din Italia, avem un articol despre Vatican și ceea ce face el. El este acela care aduce pacea Deci asta au știut toți oamenii în țara islamică, în țara creștină, peste tot. În acest articol este scris că secretarul de stat al Vaticanului a rămas în Roma pentru a ține legătura cu statele care sunt implicate în acest război global, căci Biserica Catolică este singura instituție existentă pe lume care a recunoscut acest mare pericol și risc. Sunt arabi, europeni, palestineni, ruși, evrei, toți sunt incluși, Libanon și toți ceilalți.
Și
acum noi vedem a doua parte. Eu am moneda nouă europeană, ECU, peste 100, în câteva 100 de zile, această monedă va fi introdusă ca monedă financiară. Toate aceste lucruri funcționează deja. Merg cu mari pași spre sfârșit. Înainte de a intra în cuvânt, aș dori să fac o mică paranteză și să intru în Apocalipsa 13. Este vorba de două împărății, de două fiare, sunt luate ca simboluri, dar așa este profeția biblică, ca lei, ca fiare, și unele provincii, da? A doua putere trebuie să aibă de grijă ca toată lumea să recunoască prima putere mondială. Și cine cunoaște prorocia lui Daniel, cine citește capitolul 2 și capitolul 7, va observa că lui au fost descoperite aceste patru împărății, una după alta, lui au fost arătate aceste lucruri, împărăția babiloniană, medo-persică, greacă și romană, și ultima este romană. Și uite acolo, din anul 31 înaintea lui Hristos, împărățește împărăția romană, și atunci citim în Apocalipsa, nu a fost și va fi iarăși. Și cine cunoaște istoria știe că în martie 57 au fost făcute contractele romane și au fost subsemnate și că trebuie construită Casa Europei, și acum este punctul culminant unde aceste lucruri se împlinesc, unde în toate popoarele Europei noi vom avea aceeași monedă. Toate aceste lucruri sunt foarte înaintate. Cu adevărat, putem să ne uităm în Scriptură și să vedem cum Domnul nostru a spus unele lucruri în legătură cu timpul de sfârșit și că ce să facem, să ne ridicăm capetele în sus și să ne rugăm pentru că mântuirea noastră este aproape. Din acest loc noi binecuvântăm Israelul în numele Domnului, Dumnezeului nostru, în numele lui Dumnezeului lui Israel. Dacă eu mă gândesc, singur în anul 2000 au murit 177 de israelieni prin bombe. Și noi suferim cu acest popor. Nu există niciun copil al lui Dumnezeu care nu simte și nu suferă cu Israelul. Ei, ca mlăstari naturali, ei au fost rupți afară pentru ca noi să fim introduși înăuntru, pentru ca să avem parte de binecuvântările lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a făgăduit-o deja lui Avram, că în el toate popoarele pământului vor fi binecuvântate. Noi nu putem întreba de ce Domnul trebuie să meargă cu poporul său așa drumuri grele. Într-o bună zi o vom ști Și întrebările pe care nu avem răspunsuri acum, El le va răspunde în aceea zi. Cum am auzit în cuvântul de început, toți au construit casele lor personale, toți construiesc bisericile lor, seminarele lor, școlile de biblice, dar Domnul construiește biserica sa. El îi cheamă din toate popoarele, din toate limbile și din toate națiunile, din toate bisericile și bisericile libere, îi cheamă pe toți afară. Nu o construcție este biserica lui Iisus Hristos, ci, așa cum este scris, voi sunteți templul lui Dumnezeu, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Biserica nouă testamentară este compusă din mădulare care sunt supuse capului, toate împreună sunt un trup. Voi citi câteva texte biblice care este în legătură cu poporul Israel, începând cu prorocul Isaia. În prorocul Isaia, capitolul 14, citim de la versetul 24: Domnul oștilor a jurat și a zis, dar ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus pe cale se va împlini. Voi strobi pe asirian în țara mea, îl voi călca în picioare pe munții mei, astfel jugul lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ. Iată mâna întinsă peste toate neamurile. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă, cine o va abate? Aici este vorba despre că Domnul, dușmanii lui Israel, care vor intra în țară, îi va zdrobi în această țară, și jugul care va fi pus asupra Israelului va fi luată pentru totdeauna și Domnul se va descoperi poporului său ca mântuitor și toți dușmanii vor fi nimiciți. Atunci citim mai departe, în același capitol, în Iesaia 14, de la versetul 31. Gem, poartă! Bocește cetate, cu tremurite toată țara filistenilor, căci un fum vine de la miază noapte și șirile vrăjmasului sunt strânse. Și ce va răspunde trimișilor poporului? Că Domnul a întemeiat Sionul și că cei nenorociți din poporul lui găsesc un loc de adăpost acolo. Sunt făgăduințe minunate pe care Domnul Dumnezeu le-a dat poporului său Israel. Și toate aceste făgăduințe vor fi împlinite. În Iesaia, capitolul 27, este scris în versetul 6 și 7, în vremile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăsli și va umpla lumea cu roadele lui. L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce-l loviau? L-a ucis el cum a ucis pe cei ce-l ucideau? Aici este vorbit deja în timpul trecutului, ceea ce acum se împlinește. O parte deja s-a împlinit și a doua parte se va împlini în viitor. Aceasta este un lucru mare și minunat în profeția biblică, că totul este inclus în această profeție, până în timpul de sfârșit, până când timpul trece în veșnicie, și cum Ioan a spus în Apocalipsa 21, de la versetul 1, până când el a văzut cerul nou și pământul nou. În același capitol, în Isaia 27, citim versetul 12 și 13. În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului. Până la pârâul Egiptului. Iar voi veți fi strânși unul câte unul copii al lui Israel. În aceea zi se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se va întoarce cei surghiuniți din țara Asiriei și fugarii din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim. Este pur și simplu minunat. Aici ne este arătat cuvântul nord. Ei vor veni din nord și vor veni împotriva Israelului. 1933 a auzit fratele Branham de nenumărate ori: fii atent la Rusia, dă atenție împăratului Nordului. Și dacă ne uităm puțin în geografie, cele 16 republici care s-au rupt din Uniunea Sovietică, aproape toate sunt în partea asiatică, dacă este Kazahstan, Uzbekistan sau cine, sau cum sunt chemate, toate sunt de credință moslemică, islamică, toți vor merge cu ei împreună. Ei trebuie să facă un legământ cu America, un contract că ei vor lupta împotriva teroarei. Ei, teroriștii, vor face un contract că vor lupta împotriva teroarei. Așa trebuie să întâmple pentru ca făgăduința profetică să se împlinească. Aș dori să citesc din prorocul Zaharia. Avem cuvântul profetic care strălucește ca o lumină în mijlocul întunericului. Zaharia, capitolul 14, și aș dori să citesc versetul 12. Zaharia 14, versetul 12. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare. Le va putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Noi vedem deja că aici, în profeția biblică, ne este spus dinainte Nu va fi un război cum a fost în trecut și cum noi l-am cunoscut. Vor fi arme care n-au fost niciodată înainte. Și noi, ca credincioși ai Bibliei, vedem numai că totul se mișcă în direcția sfârșitului și apoi este întrebarea: cum este cu pregătirea noastră? Cum este cu credința noastră? Cum este cu mersul nostru cu Dumnezeu? Cum este cu conformitatea noastră cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu? Aș dori să citesc unele versete din Scriptură. Noi cu siguranță mai avem unele date care s-au întâmplat acum, în ultimul timp, nu numai al doilea război mondial, unde au rămas două puteri, ci și sfârșitul acestei puteri supra 1989, și cum această putere a fost destrăbălată, și acum este a doua putere la rând, pentru ca Europa, ca împărăția romană, să vină din nou la iveală, și scaunul principal este Roma. Noi cu toții știm acest lucru. În această ultimă împărăție trebuie să fie trei lucruri împreună: puterea economică, puterea religioasă și puterea politică. Și în aceste și acestea se împlinesc acum și încă se vor mai împlini. Ce este în legătură cu Irakul și cu toate împrejurările, aș dori să citesc din Apocalipsa două versete, pentru ca noi să știm că exact această parte a pământului este legată cu profeția biblică. Citim din Apocalipsa, capitolul 9. Apocalipsa, capitolul 9. Și aici noi citim versetele 14 până la 16. Apocalipsa 9, versetul 14 până la 16. Și zicând îngerului a șaselea, care avea trâmbița: dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Este așa pur și simplu că și partea practică care aparține de timpul de sfârșit este luminată în profeția biblică, dar este spusă dinainte. Cine citește judecățile trâmbițelor de la capitolul 8, de la versetul 7, că tot o treime, tot a treia parte, a treia parte din pământ, versetul 7, a treia parte din mare, versetul 8, a treia parte, este tot a treia parte. Și acum, în trâmbița a șasea, ce este spus dinainte, nu mai este vorba de pământ, de copaci, de iarbă, ci și nici de mări, și nici de râuri, și nici este vorba despre a treia parte a oamenilor, a umanității care își vor da viața în această ultimă bătălie. Este așa că Dumnezeu acceptă ca să se întâmple aceste lucruri, dar El le-a spus prin cuvântul profetic dinainte și în Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 12 până la 16, Apocalipsa 16, de la versetul 12 până la 14, este descris: al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Voi puteți citi mai departe. Aici este vorba despre Marea Zi a lui Dumnezeu, în versetul 14. Versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și păzește hainele, și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Dumnezeu vrea o pregătire în biserica Lui. El vrea să cheme afară, El vrea să separe, El ne vrea să ne aducă în starea originală de la început, El vrea să aibă o biserică unde El se poate descoperi și poate să intre în dreptul Său. Ce este legătură cu timpul de sfârșit, aș dori să citesc doar un singur verset din Evanghelia lui Matei, capitolul 24, ne este spus aici câteva întrebări și răspunsuri în Matei 24, ultima parte, de la versetul 6.
Das muss so kommen, ist aber noch nicht das.
Vedeți, să nu vă spăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Așa este starea în timpul de sfârșit. Vor veni proroci falși, Hristoși mincinoși, mulți vor duce în rătăcire, vor face semne și minuni mari. Și fără de legea va fi găsită în ei și în oamenii pe care ei duc în rătăcire. Astăzi aș dori să spun foarte explicit și toată lumea să asculte acest lucru. Cine nu concordă cu adevărata mărturie a prorocilor și apostolilor, acela nu concordă cu Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează ce a fost în concile și în dogmele, ce s-a făcut acolo, nu mă interesează acest lucru, pe mine mă interesează ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce a spus El în Vechiul și Noul Testament. Și noi credem că Dumnezeu, înaintea marii venii, acelei mari și înspăimântătoare, acelei zile, credem că El a trimis prorocul Său și noi nu ne rușinăm ca să-L numim pe nume, a fost fratele Branham. Și aici eu aș dori să fac o provocare. Cine se pricepe pe parchetul internațional în legătură cu evangheliștii internaționali, spuneți-mi asta laut și tare și răspicat. Cine dintre toți acești carismatici care au cel puțin un pic din caracter, din caracterul biblic, când Dumnezeu trimite un proroc, cuvântul vine la proroc și El se descoperă. Domnul a spus: eu vă trimit pe prorocul Ilie înaintea venirii zilei înfricoșate ale Domnului. Atunci Dumnezeu spune ceea ce El vrea să spună. și el spune ceea ce gândește. Și Domnul a spus în Evanghelia lui Matei, capitolul 17, versetul 11, Ilie trebuie să vină mai întâi și să pună totul la locul potrivit. Iubiților, frați și surori, iubiți prieteni, este simplu să ne uităm în trecut și să spunem, Dumnezeu a avut un Avram, a avut un Moise, a avut un David, a avut pe toți prorocii, putem merge mai departe și să spunem, la începutul Noului Testament a fost Ioan Botezătorul, a fost un Petru, a fost un Pavel, noi trăim acum, noi avem nevoie de informație dumnezeiască, avem nevoie de cuvântul profetic, avem nevoie de făgăduințele Lui, pe care El ni le-a dat noi, nouă. Credința adevărată este în făgăduințele lui Dumnezeu. Acolo este ancorată credința. Ce a făcut Dumnezeu în trecut? Toți cred lucrul acesta. Toți o știu. Dar numai cei aliși cu care se va întâmpla, ei sunt din trăirile lor personale, din experiențele lor personale. Ei știu că Dumnezeu face istorie și că El împlinește profeția biblică și că El este o parte din această împlinire. Prin harul lui Dumnezeu, El este o parte din întreg.
În
timpul Domnului noi am auzit-o. În timpul Domnului noi am auzit-o cum farisei au spus că l-avem pe Avram, l-avem pe Moise. Și el le-a spus, dacă l-ați fi avut, atunci ar fi trebuit să știți că el a văzut ziua mea. Tu vrei să spui că l-ai văzut pe Avram? Domnul a spus atunci, înainte ca să fi fost Avram, eu am fost. El este acela, eu sunt. Eu am spus-o ieri, în Belgrad, numele evreiesc pentru Domnul nostru și Mântuitorul nostru este Iașua. Așa cum Iave este cel veșnic, El este Domnul. Eu sunt, care a spus lui Moise, acesta este numele meu, din generație în generație, până în toată veșnicia. El este acela care s-a descoperit, același, Iave al Vechiului Testament, este Iașua al Noului Testament, pe care noi o cunoaștem ca Iisus Hristos, al Domnul nostru. Aceasta nu este o fantazie, este o realitate în sine însuși. Așa cum Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi, în El însuși, așa este numele Iașua, Iava înseamnă Salvatorul. Nu este o răstălmăceală, ci este o însemnătate în sine însuși. Dar trebuie descoperită de Dumnezeu. Dacă nu, noi nu am putea o vedea. Noi ne bucurăm că Dumnezeu a avut un proroc. Eu am spus acum scurt timp înainte aici, dar eu o repet. Când fratele Branham a fost în munți, el a iubit munții și pădurile și a folosit acest timp ca să fie cu Domnul împreună și dintr-o dată a văzut cum trei curcubeie s-au ridicat în sus, el și-a dat jos pălăria și a stat acolo zmerit și a văzut dintr-o dată cum aceste trei curcubeie s-au transformat într-un singur curcubeu și din acest curcubeu a venit vocea cu toată puterea. Jehova al Vechiului Testament este Iisus al Noului Testament. Amin. Noi avem prioritatea din 1955, când fratele Branham a venit în Elveția și în Germania. Noi am avut acest privilegiu să fim atenți, să fim atenționat la ceea ce se întâmplă în zilele de, astăzi, în viața noastră. Și eu cum cred în trimiterea lui Pavel, așa de sigur eu cred în trimiterea fratelui Branham și chemarea lui. Un bărbat al lui Dumnezeu nu are nevoie să inventeze ceva. Un bărbat al lui Dumnezeu nu are nevoie să spună neadevăruri. Un bărbat al lui Dumnezeu este trimis din cauza însărcinării pe care i-a fost încredințată, așa cum am spus-o la început, să spună adevărul. Tot poporul a recunoscut că prorocul a fost trimis de Dumnezeu. Înainte ca noi să recunoaștem acest lucru, că un bărbat a fost trimis de Dumnezeu ca să aducă cuvântul, trebuie să avem respect când se întâmplă acest lucru. Și atunci noi vom vedea că Dumnezeu vorbește prin acest om al lui Dumnezeu. 11 iunie 1933, eu cred ce s-a întâmplat acolo, eu cred ce s-a întâmplat în 7 iunie 1946, este așa de puternic, dacă l-asculți acustic pe banda de magnetofon, cum el povestește despre aceste întâmplări, da, lui a fost spus, cum Ioan Botezătorul, înainte primei veniri a lui Hristos, a fost trimis, înainte a primei veniri a lui Hristos, așa va merge, va premerge acest mesaj care ți-a fost ție descoperit înaintea a doua veniri a lui Hristos. Eu cred acest lucru 100%. Și 7 mai 1946 a fost deja târziu seara, a fost deja noapte, întuneric, fratele Branham a fost într-o cameră, nu a fost multă lumină, cu Biblia pe poala lui și lumină supranaturală a venit în acea cameră și îngerul Domnului a stat înaintea lui. Fratele Branham s-a sculat, s-a speriat și normal și îngerul a spus, nu te speria, nu te teme, eu vin din prezența lui Dumnezeu și vin la tine, am fost trimis ca să te încredințez. Eu cred cu toată inima și cu tot sufletul. Dumnezeu se ține de cuvântul Său, El păzește cuvântul Său, dar numai cine este din Dumnezeu ascultă cuvântul lui Dumnezeu și numai cine crede mesajul, el o primește descoperită și aceea vor vedea brațul puternic al Domnului. Așa cum a spus Isaia, cine crede mesajul nostru? Cine crede predica noastră? Toți cred ce vor, dar poporul lui Dumnezeu cred cuvântul făgăduit. Cred mesajul dumnezeiesc. Ei sunt separați, curățați, lămuriți. Dumnezeu este acela care face acest lucru. Domnul construiește biserica lui pentru ca să găsească o mireață curată la revenirea zilei sale. Cine are urechi să asculte, acela să asculte ceea ce spune Duhul Bisericii. Noi avem de-a face cu împlinirea profeției biblice, așa cum la începutul Noului Testament. Vă rog să citiți aceste lucruri. Zaharia face slujba lui în templu și dintr-o dată îngerul Gabriel stă în dreapta altarului și dă făgăduința că Elisabeta va primi un băiat și va fi pus numele Ioan și va merge înainte. Noi credem, atunci când Dumnezeu face istorie de mântuire pe pământ, că atunci cerul se coboară pe pământ și lucrurile supranaturale se întâmplă, că Dumnezeu este însuși acela care lucrează și stăpânește asupra cuvântului său și o împlinește. În Luca, Evanghelia lui Luca, capitolul 21, lăsați-ne să citim scurt, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie în bogăție în mijlocul nostru. Eu iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Ce am fi făcut noi fără cuvântul lui Dumnezeu? Noi nu am fi avut deloc orientare. Nici n-am știut unde a merge, încotro merg toate lucrurile. În Luca 21, pe la versetul 34, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla, ca să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Eu am o veste foarte bună pentru noi, pentru noi toți, și pentru mine și pentru noi toți. Înainte ca să vină judecățile cele mari, Domnul, biserica Lui, mireasa Lui, o va lua în slavă. Noi ne vom vedea toate aceste lucruri de sus. Eu cred că noi nu suntem pentru judecăți, cum este scris, ci noi suntem aleși ca să primim fericirea. În 2 Timotei avem un cuvânt foarte minunat. În 2 Timotei, capitolul 2, noi aici citim de la versetul 11. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dumnezeu rămâne credincios. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat. Dar înainte ca să o vedem împlinită și făgăduințele și să le trăim, atunci și noi trebuie să fim credincioși, să primim acest cuvânt, să-l acceptăm. Și noi am spus-o ultimele dăți, cuvântul este sămânța dumnezeiască care este pusă în noi înăuntru, și din această sămânță, în această sămânță este viața dumnezeiască. Și dacă noi murim cu Hristos, atunci viața nouă poate să se descopere. Și așa cum este scris aici, adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Pavel a putut spune din experiență, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și Domnul însuși, în umanitatea Lui, nu voia mea, ci voia ta să se întâmple. Iubiților, frați și surori, nu este de ajuns să vorbim despre voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim pregătiți să facem voia lui Dumnezeu, așa cum ne spune El în cuvântul Său și ne-a fost nouă descoperită. Și să o facem din toată inima și să mergem în cuvântul Său. Asta se poate întâmpla numai atunci dacă noi am murit cu Hristos. Când drumurile noastre au în sfârșit și au rămas în spatele nostru, Și noi suntem introduși în planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru ca Hristos să se poată descoperi încă o dată în biserica lui, în Filipeni. În Filipeni citim un cuvânt minunat. Citim din Filipeni capitolul 2. Este scris de la versetul 12. Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate aceste lucruri fără cârtiri și fără șovoieli. Ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Fraților și surorilor, noi nu putem trăi mai departe pentru noi înșine. Dumnezeu vrea să fie în biserica Lui. Domnul vrea să-și construiască biserica Lui. El vrea să-și facă lucrările sale prin noi. El vrea să se confirme în mijlocul nostru. Domnul ne împinge. Noi credem așa cum spune Scriptura, pentru ca râuri de apă vie să curgă din trupurile noastre. Și El a spus despre un Duh care trebuie să vină peste noi. Voi știți că acesta este timpul semănatului. Acum mesajul este purtat în toată lumea. Și când sămânța este semănată, atunci va veni timpul ploii târzii. Și viața care este în sămânță va răsări. Și vom trăi restituirea în totalitate. Atunci nu va mai fi propovătuire, ci va fi o realitate dumnezeiască în mijlocul nostru. Trebuie să mai avem puțină răbdare. Dar să o așteptăm așa că s-ar putea întâmpla în orice moment. Și în versetul 16, Filipeni 2, versetul 16, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. În Coloseni citim Coloseni capitolul 1 de la versetul 21. Coloseni 1, versetul 21. Pe voi care odinoară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui Sfinț, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.
Und ich, Paulus, bin ihr Diener geworden. Wir als vom Herrn beauftragt.
Noi care suntem trimiși de Dumnezeu, noi nu stăm asupra cuvântului, ci stăm sub cuvânt. Și Dumnezeu păzește cuvântul său și îl împlinește. Citim încă o dată din versetul 25, care este în legătură cu Evanghelia. Scrie mai departe în versetul 25, slujitorii ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Noi vedem aici, nu tuturor oamenilor, ci doar sfinților lui. Doar sfinților lui este descoperită. Dacă noi astăzi aici, care suntem separați, suntem chemați afară, noi suntem lui puși la dispoziție, atunci El ne sfințește prin cuvântul Său, prin cuvântul adevărului, cuvântul sfințire are de-a face cu separare și cu o încredințare totale. O separare a tuturor lucrurilor care nu au rădăcina în Dumnezeu, pentru ca voia Lui să poată să se întâmple în viețile noastre prin har. Să facem un cuprins despre ceea ce este vorba acum. Noi cu toții vedem că timpul de sfârșit este pe sfârșite și că lucruri se evaluează care se vor întâmpla doar după răpire. Cât de aproape trebuie să fie răpirea acum? De fiecare dată am putea spune, am putea striga, dacă voi vedeți că toate aceste lucruri se întâmplă, ridicați-vă capetele, pentru că voi știți că mântuirea voastră este aproape. Și cuvântul din 2 Petru 3 Dumnezeu nu întârzie să împlinească cuvântul Său, făgăduința Lui, dar așteaptă pentru ca toți să pocăiască. Dar El așteaptă și El va veni la timpul potrivit să ne ducă acasă. Noi credem că mulți oameni sunt credincioși, dar și noi credem că numai mireasa, biserica mireasă, ascultă de cuvântul făgăduit pentru ora de acum și ascultă de ceea ce spune mirele. Da, ea se deschide și primește totul. Ce a spus Ioan? Prietenul mirelui ascultă strigarea miresei. Și această bucurie este acum desăvârșită. Mirele vorbește acum cu mireasa. El nu vorbește masei. El vorbea masei în pilde. Și dacă voi vedeți slujba fratelui Branham, ca evanghelist, toți l-au acceptat. Orbii au văzut, șchiopii au putut merge, toți s-au bucurat. Masele au venit, au fost mari adunări acolo, dar de când cele 7 peceți au fost descoperite, când fratele Branham a intrat în contextul biblic și a descoperit toate adevărurile biblice prin Duhul lui Dumnezeu, ca noi să mergem înapoi la adevărurile biblice, toți acei mari evangheliști atunci s-au retras, s-au uitat în jos la el, la fratele Branham, și s-au gândit, acest sărac om neșcolat, și-au bătut joc de gramatica lui. Un mare evanghelist a venit la el și a spus: tu nu ai nicio scuză cu șapte ani de școală. De atunci tu ai avut destul timp ca să îți însușezi o gramatică corectă. La Dumnezeu nu este, nu pune mare accent pe vorba, pe gramatica unei limbi, ci de cuvântul pe care el îl aduce poporului său. Limba lui Dumnezeu este clară și răspicată. Și claritatea trebuie să înceapă în inimă. În inimă sau este înțelegere sau este neînțelegere. Domnul nostru a întrebat: voi ați înțeles toate aceste lucruri? Și ei cu toți au spus da. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, niciunul dintre noi nu este în stare să spună, dacă vor mai fi luni sau ani. Noi vom vedea toate aceste întâmplări și le vom observa cum se împlinesc și ne vom întoarce la Scriptură să vedem unde sunt înrădăcinate. Voi puteți citi 1 Timotei capitolul 5 despre pacea care va fi proclamată și apoi va veni o mare prăpădenie asupra omenirii. Dar în versetul 4 ne putem aduce aminte cu toți, spune Pavel: voi iubiți frați, nu fiți în întuneric pentru ca aceea zi să vă surprindă ca un hoț noaptea. Va veni acea zi ca o surpriză peste toată lumea, dar nu peste credincioși. Credincioșii ei văd lumina cuvântului descoperit. Cuvântul este realitate vie. Nu este numai în Scriptură, ci este în inimile noastre. Este acolo semănată înăuntru. Și acum nouă ne este, cum a fost atunci Eleazar, care a fost trimis ca să caute mireasa și să o aleagă. Noi nu ne mai împotrivim cuvântului, ci noi spunem da la fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, la fiecare cuvânt al mirelui. Noi acceptăm fiecare cuvânt, am avut timp destul de gândire, acum este timpul credinței să credem așa cum a spus Scriptura și să slujim lui Dumnezeu. Noi suntem mulțumitori că avem prilejul să ducem acest cuvânt descoperit în toată lumea. Eu nu știu dacă mai este nevoie să mai repet în acest loc ceea ce s-a întâmplat în 2 aprilie 1962. Eu cred că nu este necesar acest lucru. Dar pentru ca voi să o mai auziți încă o dată și să o știți pentru totdeauna, fratele Frank nu este trimis de o biserică. Fratele Frank a auzit vocea Domnului în limba germană, a auzit-o cu toată puterea în 2 aprilie 62, înaintea zorilor zilei. Și pentru că slujba mea este legată cu slujba fratelui Branham, eu trebuie să o spun câteodată. Noi nu am urmat uneori fabule, ci avem cuvântul profetic care îi luminează într-un loc întunecos. Și ceea ce noi propovăduim este cuvântul curat biblic. Când fratele Branham a vrut să vină în Zürich și cu fratele, cu doctorul Guggenbühl să facă o adunare mare aici în Zürich cu oamenii de afaceri, și îngerul Domnului a venit la el și a spus: nu te duce la Zürich numai din cauza acelei unei adunări, ci întoarce-te înapoi în Jefferson și depozitează hrana.
Noi
putem vedea aceasta în predice, cum fratele Branham vorbește despre aceste lucruri, cât de serios el a accentuat aceste lucruri. Depozitează această hrană a trebuit această hrană să fie depozitată odată pentru totdeauna, să rămână tot acolo, sau să fie, când foamea duhovnicească vine, ca această hrană să fie dată tuturor acelor care au o cerință în sufletele lor. Omul nu trăiește doar din pâine, ci de fiecare cuvânt care vine din gura Domnului. Și noi în acest timp am primit cuvântul lui Dumnezeu descoperit de la tron proaspăt. Și Dumnezeu nu a trimis un proroc, nu numai așa, ci El, ca El să ne introducă în totalitate în planul de mântuire a lui Dumnezeu și să ne descopere ceea ce El a făgăduit. Aș dori să mai fac o observație. O credință adevărată este înrădăcinată și ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Avram a crezut pe Dumnezeu, a crezut făgăduința care a fost dată și nu numai odată, în Galateni 4, versetul 28 și 29, putem citi, nouă ne este clar spus acolo, voi iubiți frați, sunteți după felul lui Isaac copiii făgăduinței. Și atunci mergem mai departe, cum cel născut din trup a urât pe cel care este născut din Duhul, așa este și acum. A fost Isaac născut după Duhul? Nu a fost Ismael un fiu al lui Avram? Nu a fost Avram tatăl lui Isaac? Ce a fost partea duhovnicească în toată lucrarea? A fost cuvântul făgăduinței. Și Avram a crezut cuvântul făgăduinței. Este scris, acela născut din Duhul este nașterea prin trup și după aia nașterea prin Duh. Și Duhul este totdeauna în cuvânt. Cuvintele pe care eu le vorbesc sunt Duh și viață, așa a spus Domnul. Viața lui Dumnezeu să fie activată prin Duhul în viețile noastre. Și să vedem seriozitatea timpului și să ne predăm în totalitate lui Dumnezeu. Și El va construi biserica Lui și El va coborâ. Și sfârșitul Noul Testamentar să fie mai minunat decât cum a fost începutul. El va restitui în totalitate ceea ce El a făgăduit prin harul Său. Și El este în stare să o facă. Lui îi aducem cinstea, acum și în toată veșnicia. Amin. Acum ne nesculăm și mulțumim lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a răspuns și a dat răspuns rugăciunilor, dar dacă mai are cineva o dorință și are nevoie de rugăciune, noi dorim să ne rugăm cu voi, dacă aveți grijuri și probleme, vrem să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Domnul nostru a intrat cu sângele Său în locul prea sfânt. El este ca mijlocitor. Sângele este pe tronul de har. Noi avem intrare deschisă. Este un drum nou. Este un drum viu. Și noi acum avem dreptul să credem că Dumnezeu ascultă rugăciuni. El le-a ascultat deja. Nimeni nu se uită în stânga și în dreapta. Vă puteți ridica mâinile. Sunt foarte multe mâini ridicate. Haideți să ne rugăm cu toți împreună. Iubite Domn, Tu, Dumnezeu veșnic, Tu ai văzut toate aceste mâini, Tu cunoști viața tuturor fraților și surorilor, Tu cunoști necazurile lor, Tu știi de ce ei se roagă, ei cred acum, după ce ei au ascultat cuvântul Tău, au acceptat cuvântul Tău, ei cred că Tu ești acum prezent aici și asculți rugăciunile și Tu ai dăruit fiecăruia ceea ce s-a rugat. Tu ai spus fiecăruia pentru ce fiecare s-a rugat, că Tu i-o vei dărui. Celor orbi Tu le-ai spus Tu să vezi, celor leproși le-ai spus să fii curat, celor șchiopi le-ai spus mergi. De fiecare dată a vorbit cuvântul și s-a întâmplat. Astăzi noi avem voie, prin puterea numelui Tău, putem să spunem cuvântul Tău. Da, s-a întâmplat. Voi sunteți mântuiți. Voi sunteți eliberați. Voi sunteți vindecați. Acceptați și mulțumiți lui Dumnezeu. S-a întâmplat. Aleluia, nu numai pe Golgota. Aici, astăzi, în această sală, s-a întâmplat că Dumnezeu a confirmat cuvântul Său. Acum noi mulțumim cu toții împreună, iubite Domn. Noi îți mulțumim că Tu ai împlinit cuvântul Tău, că noi am crezut, Tu ai confirmat-o și Tu ai dăruit tuturora pentru ceea ce s-au rugat. Îți mulțumim pentru prezența Ta. Aleluia! Lăudat și cinstit să fii Tu. O, Dumnezeule, ce minunată este o adunare în prezența Ta. O adunare cu Tine împreună, Doamne. O, Doamne, eu îți mulțumesc. Îți lăudăm și mulțumim pentru puterea cuvântului și a sângelui și a Duhului Tău și proclamăm biruința lui Dumnezeu pentru toată biserica în numele lui Iisus Hristos. Primiți ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în numele lui Iisus Hristos. Iubite Domn, Tu, Dumnezeule credincios, noi cu toții împreună Te rugăm ca să binecuvintezi poporul Israel, poporul Tău iubit. Tu, păzitorul Israelului, Tu nu dormi. Tu aștepți numai ca momentul unde timpul este împlinit și atunci se va întâmpla. Noi îți mulțumim că prin slujba fratelui Branham am primit intrare în cuvântul prorocie. Îți mulțumim, aleluia! Și Duhul Tău ne conduce în tot adevărul. El ne descoperă chiar și lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Aleluia! Lăudat și cinstit să fii Tu, Doamne, acum și în toată veșnicia. Aleluia! Amin!
Halleluja.
Cine dintre voi nu a spus niciodată un haleluia? Să o spună acum. Acum spuneți-o. Haleluia, fi lăudat, Doamne. Din toată inima să o spuneți. Haleluia, cinste lui Dumnezeu. Amin. Acum vă rog să luați loc. Hai să mai cântăm o cântare. Cine dorește să facă? Cântarea 215. 299. Da, sunt mai multe cântări. Să vedem ce este scris în 215. Ce bucurie mare este că sunt mântuit. Cântăm cântarea 215. Ce bucurie este, ce fericire este că sunt mântuit. Ce fericit sunt că sunt mântuit prin sângele tău. Eu mă spăl în acest sânge, în acest râu eu mă spăl. Eu sunt spălat de orice păcat și necurăție. Eu pot să strig către tine și pot să strig, Iisuse, Tu ești credincios. O laudă dragostei și puterei Lui. Laudă dragostei și puterei Lui, care ne-a mântuit. Ce fericire să fii mântuit prin sângele Tău, Doamne! Eu nu sufăr mai departe. Da, eu cred. Am primit o lumină nouă și acum eu nu mă mai îndoiesc. Acum eu sunt împărăția Lui. Laudă puterii Lui, puterii de dragoste. Laudă puterii de dragoste, care pe noi ne-a mântuit. O, Iisuse, Tu care ai murit pentru mine, către Tine strig și Te laud și spun că numai în Tine este liniștea. Cu Tine voi putea birui și puterea morții prin Tine o voi birui. Laudă, laudă puterei dragostei, laudă puterei dragostei pe care pe mine m-a mântuit.
Amin.
Amin. Gândiți-vă în rugăciunile voastre despre noi, pomeniți-ne în rugăciunile voastre. În octombrie voi merge în India, din nord până în sud. Pomeniți-mă în rugăciunile voastre. Miercuri va fi în Losburg o întâlnire a tineretului, unde toți sunt invitați. Toți tinerii sunt invitați. Mai am o întrebare. Israelul ne este foarte la inimă. Îl purtăm în inimă. Sunt foarte puțini turiști acum. Toți se tem și unii spun că 50% de turiști sunt mai puțini ca de obicei. Cât dintre voi ar dori să mergem la anul în Israel, dacă va fi planificat o călătorie? Cine ar dori să zboare la Israel? Sunt 3, 4, 5, 7, 15 persoane sunt. Cu siguranță vor veni mai mulți. Mulțumesc, da, va fi. Da, noi simțim cu Israelul Și fiecare călătorie în Israel a fost o binecuvântare pentru fiecare dintre toți aceia care au fost acolo. Câți dintre voi ați fost deja în Israel? Ridicați mâinile. Ia, uitați-vă. Uitați-vă, sunt foarte mulți. Este o țară unde poți să mergi de multe ori. Gândiți-vă, pomeniți-vă în rugăciunile voastre. Pomeniți-ne. Haideți să ne mai sculăm o dată în picioare. Tată Ceresc, încă o dată îți mulțumim din toată inima pentru mare privilegiu că noi, în numele Tău, Doamne, în prezența Ta, suntem adunați să ascultăm cuvântul Tău scump și sfânt, cu tot respectul, cu toată teama, să-L ascultăm, să-L acceptăm și să-L credem. Iubite Domn, Tu ai un popor pe pământ care a recunoscut timpul și ora și mesajul, un popor care este format din fii și fiice, care cred toate făgăduințele și le vor vedea împlinite. De aceea noi Te rugăm acum, ridică Tu, Doamne, privirea Ta peste noi toți. Tu ai dăruit voința și Tu vei dărui și împlinirea. Tu ai început și Tu vei sfârși. Tu vei avea o biserică fără pată și fără zbârcitură, care nu va fi putea fi acuzată, de ea nu se va putea atinge nimeni. Fii lăudat și cinstit, Doamne, acum și în toată veșnicia. Tu o vei face minunat. Noi îți mulțumim acum deja. Fii cu noi, cu noi toți, prin harul Tău, în numele lui Iisus, cel Sfânt. Amin. Aleluia, fi lăudat.
Aleluia, sei gepriesen. Aleluia.